Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda mən, İlxan Nəsibli və Rövşən Qəmbərovdur. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerika prezidenti sıravi azərbaycanlı demokratı inandıra bildimi?
Nə demokrat, hə? Nə bilim, valla.
Rəsuslar olsun. Neçə illərdən demokrati kışqırır, arada heçsə yoxdur.
7 jurnalisti buraxmaq əvəzinə media qanunu sərtləşdirirlər. Senzuraya qayıdış, yox sözünü senzuranı bir az da gücləndirmək.
Azərbaycanı biavr eləyən hesabatlara salanda bu siyasətdir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Əvvəlcə günün son xəbərlərindən qulaq asaq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Dağlıq Qarabağ icması da danışıqlarda iştirak eləsin. Bunu ATƏT-in Minsk qrupu təklif eləyir. Apellyasiya məhkəməsi Eynullah Fətullayev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb və Almaniyada böyük səkkizlik liderlərinin sammiti başlayıb. İndi isə ətraflı. Dağlıq Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak eləməlidir. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassier deyib. Həmsədrlər bugün Bakıda mətbuat konferansı keçiriblər. Bernard Fassier.
Rano ili pozno, no kak vazmožno ranše, luče predstavitelji naseljenij, katori žili v Karabahi do konflikta, должны участвовать, не знаю на каком уровне, не знаю, следуя какие модальности, но должны участвовать.
Бернар Фасси. Amerikalı həmsədr Matthew Braza isə deyib ki, bu ilin sonuna kimi sülh sazişinin imzalanması istisna deyil. Braza hesab eləyir ki, prezidentlərin iyunun 9-unda Sankt-Peterburq görüşü danışıqlarda katalizator rolunu oynaya bilər. Onun fikrincə, hər şey prezidentlərdən asılıdır. Amma həmsədrlər əmindirlər ki, Sankt-Peterburq danışıqları irəliyə doğru olmasa da, geriyə doğru da addım olmayacaq. Apellyasiya məhkəməsi Eynullah Fətullayev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb. Yasamal məhkəməsinin jurnalistə 2 il yarım həbs cəzası vermək qərarını bəyənib. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayevə Azərbaycan ordusunu və Xocalı sakinlərini təhqir eləmək iddiası ilə tutublar. Media Forum saytı xəbər verir ki, jurnalist bugünkü məhkəmədə saxlanma şəraitindən şikayət eləyib. Deyib ki, MT-nin təcridxanasında ona yemək vermirlər. 9 gündə açsızdır. Döşəyi yoxdur, döşəksiz dəmir çarpayıda yatır. Eynullah Fətullayev həbsdə olan vaxt mayın axırında ona qarşı terrorçuluqla hədələmə maddəsi üzrə də iş açılıb və onu Bayıl həbsxanasından MT-nin təcridxanasına köçürüblər. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində isə digər iki jurnalist, Rauf Arifoğlu və Qənimət Zahidə qarşı iddia təmin edilməyib. Müasir Müsavat qəzetinin təsisçisi Hafiz Hacıyev iddia eləyirdi ki, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri onun şərəf və ləyaqətini təhqir ediblər. Əli İnsanov gömrük orqanlarını məhkəməyə verib. Həbs cəzası çəkən keçmiş səhiyyə naziri deyir ki, onun Moskvada buraxılan vərəm dərsliyinin 1000 nüsxəsini 3 aydır ki, Binə gömrük idarəsində saxlayırlar. Bu haqda Turana İnsanovun vəkili Toğrul Babayev məlumat verib. Fərhad Əliyev isə deyib ki, müxalifətlə heç bir bağlılığı olmayıb. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri bugünkü məhkəmədə onu da bildirib ki, xalqın malı hesabına varlananlar onun haqqında prezidentə səhv məlumatlar çatdırıblar. O mənada ki, deyir ki, onun seçki ərəfəsində Müsavat Partiyasına 80 min dollar verməsi, Rəsul Quliyevlə əməkdaşlıq eləməsi haqqında deyilənlər yalandır. Əli İnsanovdan Fərhad Əliyevi 2 il qabaq dövlət çevrilişinə cəhd dominant tutublar. Azərbaycan kompüterlərə ən çox qanunsuz proqram yüklənən ölkələrdəndir. Bunu kompüter proqramı sənayesini təmsil edən Business Software Alliance təşkilatı deyir. Təşkilat 100-dən çox ölkədə araşdırma aparıb. Siyahıda birinci yerdə Ermənistan, ikinci yerdə Azərbaycan, üçüncü yerdə isə Moldovadır. Hesabatda deyilir ki, ümumilikdə dünya üzrə yüklənən kompüter proqramlarının 3-də 1-i qanunsuzdur və bu istehsalçılara ildə 40 milyard dollar ziyan vurur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Almaniyada böyük səkkizlik liderlərinin sammiti başlayıb. Bu elə bir vaxtdır ki, böyük səkkizliyə daxil iki ölkə, Amerika və Rusiya arasında münasibətlər gərginləşib. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurmasının əleyhinədir. Amerika prezidenti George Bush isə dünən deyib ki, bu Rusiyaya qarşı yönəlməyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə bildirir ki, Amerika müdafiə sistemini qursa, Rusiya sistemin qurulacağı Çexiya və Polşanı raket hədəfinə alacaq. Avtoritar rejimlərə təzyiqi artırın. Bunu demokratik ölkələrə müraciətində keçmiş tanınmış dissidentlər istəyiblər. Onlar Praqada 2 günlük konferans keçiriblər. 10 bənddən ibarət Praqa sənədi adlanan bəyanatı Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel, İspaniyanın keçmiş başnaziri Jose Maria Aznar və keçmiş sovet dissidenti Natan Şaranski də imzalayıblar. Sənəd müəllifləri demokratik ölkələri çağırırlar ki, onlar avtoritar rejimlərə diplomatik təzyiqləri artırsınlar ki, qeyri-zorakı siyasi məhbuslar azad olunsun, insan haqlarına əməl edilsin. Praqa konferansında dünən Amerika prezidenti George Bush da iştirak eləyib. Bağdatda şiələrin müqəddəs saydığı Kazimiyyə ziyarətgahının yaxınlığında 2 maşın partladıblar. Azı 7 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Belə gümanlar var ki, partlayışlarda məqsəd sünni şiə davasını qızışdırmaq olub. Tehran İran əsilli 2 Amerika aliminə qarşı casusluq ittihamını bir daha təkrar eləyib. İranın İSNA xəbər agentliyi Tehranın baş prokurorunun mavini Həsən Həddadın açıqlamasını yayıb. Həddad deyib ki, həbsdə olan Halə İsfəndiyarı ilə Kiyan Tacbəş casusluq fəaliyyətlərini boyunlarına alıblar, amma deyiblər ki, məqsədləri İrana kömək eləmək olub. Agentlik xəbər verir ki, Amerikanın maliyyələşdirdiyi Fərdar Radiosunun əməkdaşı Pərnaz Əzimənin işi məhkəməyə göndərilmək ərəfəsindədir. Onu inqilaba qarşı olan radioya fəaliyyət göstərməkdə günahlandırırlar. O həbs edilməyib, amma pasportu alınıb. Çeçənləri Stavropoldan çıxarın. Bunu Stavropolda keçirilən yürüşdə ruslar tələb eləyiblər. Aksiya o səbəb olub ki, Çeçenistana yaxın bu şəhərdə 2 rus tələbəni öldürüblər. Belə ehtimallar var ki, rus tələbələrinin öldürülməsi də bundan əvvəl rus və çeçen gəncləri arasında baş verən toqquşmada bir çeçenin qətlə yetirilməsi ilə bağlıdır. Amma yerli rəsmilər deyirlər ki, qətllər milli zəmində baş verməyib. Vatikanda bir nəfər papanın üstü açıq maşınına arxadan tullanmağa cəhd edib, amma təhlükəsizlik xidməti onu zərərsizləşdirə bilib. Papa 16-cı Benediktin müqəddəs Piotr meydanı ilə hərəkət edən maşını yoluna davam edib. Papa da heç nə olmamış kimi zəvvarlara əl eləməkdə davam edib. Vatikanın sözçüsü deyib ki, insidentin səbəbkarı milliyyətcə almandır, psixi cəhətdən sağlam deyil və sorğu-sualdan sonra hospitala yerləşdirilib. Və Azərbaycanın futbol yığması bugün səfərdə Qazaxıstanla heç-heçə eləyib 1-1. Bununla da Azərbaycan komandası Avropa çempionatının qrup mərhələsində xalını 5-ə çatdırıb. Bugün həm də Ermənistan Polşa ilə, Finlandiya isə Belçika ilə oynayır. Xəbərlər bu qədər, verilişimiz isə davam edəcək.
Bu son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış elədi. İndi isə görə kontekstdə nələri işləyəcək. Amerika prezidenti sıravi Azərbaycanlı demokratı inandıra bildi mi?
Nə demokrat, hə? Nə bilim, valla.
Rəsuslar olsun. Neçə illərdir demokrati qışqırır, arada heçsə yoxdur.
Praqa sənədi qərb hökumətlərindən nə istəyir? Minsk qrupu həmsədirləri Əliyev Koçaryan danışıqlarından nə gözləyirlər? Fərhad Əliyev məhkəmədə ilk ifadəsində nələri dedi? 7 jurnalisti buraxmaq əvəzinə media qanunu səhvləşdirirlər.
Azərbaycanı biabr eləyən hesabatlara salanda bu siyasətdir.
İndi isə bir qədər ətraflı. Təhlükəsizlik yoxsa demokratiya? Bir çox ölkələrdə demokratiya uğrunda mübarizə aparanlarda Amerikaya iradlar var ki, öz təhlükəsizliyinə və eləcə də iqtisadi maraqlarına gələndə Birləşmiş Ştatlar demokratiyadan geri çəkilir. Bu suallara cavab olaraq Amerika prezidenti Bush dünən dedi ki, Amerika demokratiyadan geri çəkilmir və çəkilməyəcək də. Praqada Demokratiya və Təhlükəsizlik konfransında çıxış eləyən George Bush bildirdi ki, o demokratiyanı yaymağa və müdafiə eləməyə söz verib sözünün üstündə durur. Hansı ölkənin ki demokratik göstəriciləri yaxşı deyil, həmin ölkələrə müvafiq də yanaşma olacaq. Bush bütün dünyada bütün dissidentlərin dərhal azad olunmasına çağırdı. Bush bütün bunları deməklə şübhələri dağıda bildimi? İndi sual budur. Azərbaycana gələndə, məsələn, Azərbaycanda da deyirlər ki, Amerika demokratiyanı neftə qurban verir. Bush-un çıxışından sonra nə deyirlər? Məsələn, politoloq Mübariz Əhmədoğlu.
Və bugün hətta demokratiyanın inkişafı yeri gəlsələ bu Qarabağ problemində həllinə kömək eləyə bilər. O baxımdan, yəni biz bugün ölkənin daxilində demokratiyanın qurulması işinin ağırlığını xaricilərdən belə deyək də almalıyıq, öz üzərimizə götürməliyik.
Bunu politoloq Mübariz Əhmədoğlu deyir. Politoloq İlqar Məmmədov nə deyir?
Mən ümumiyyətlə təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycanda nədənsə bir çox adamlar demokratiya haqqında danışanda ilk növbədə xaricə baxırlar. Bu Azərbaycanda çox pis ənənədir. Demokratiyanın qurulması, azadlıqlara yiyələnməyimiz, bu hamısı bizim öz səlahiyyətimizdə olan işlərdədir. George Bush mu, hansısa digər ölkənin prezidenti və ya parlamenti hansı qərar qəbul edir, etmir, bizə bunun hansı aidiyyəti var? Yəni əslinə baxanda biz azərbaycanlılar özümüz həll eləməliyik taleyimizi və biz azadlıq istəyiriksə ona Bush dedi demədi, dahil olmalıyıq.
Bunu politoloq İlqar Məmmədov deyir. Politoloqların fikirlərini eşitdik. İndi isə görək sıravi vətəndaş nə deyir, hakimiyyət nə deyir. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Nə demokratiya, nə bilim valla, filan kəs belə boş-boş şeylərdir. Onlar öz ideyalarını sürüdürlər qabağa, demokratiya adı ilə.
Bu, Amerika prezidenti George Bush'un demokratiya və azadlıqlarla bağlı Praqadakı çağırışlarına Bakı küçələrində rəyini soruşduğum adamlardan birinin verdiyi cavab idi. Hər şey onun dediyi kimidir, ya yox, bu paytaxt Bakıda həm söhbət olduğum şəxsin subyektiv fikridir. Amma hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadənin bu suala cavabı xeyli fərqlidir.
Demokratiya məsələsinin aktual olması çox sevindiricidir. Bu özü göstərir ki, bugün bəşəriyyətin demokratiyadan başqa onu tərəqqi aparacaq digər bir çıxış yolu yoxdur.
Aydın Mirzazadəyə görə Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı vəziyyət Amerikanın digər ölkələrdə gördüyü problemlərdən kiçik olduğundan ABŞ prezidentinin çıxışında Azərbaycanın adı çəkilməyib. Bundan başqa Cənab Mirzazadə həm də hesab edir ki, ABŞ Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını məqbul və bugünün tələblərinə cavab verən demokrat hesab elədiyindən Azərbaycanın adı onun səsləndirdiyi ölkələrin siyasında yoxdur.
Digər tərəfdən də coşbuşdan soruşmaq lazımdır. Bəlkə əksinə o demokratiyanın inkişaf etdirən ölkələr siyasının sahibidir, bəlkə Azərbaycan adını orada çəkmək istəyəcəkdir.
Bu, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadənin fikirləri idi. Bakıda söhbətləşdiyim adamların əksəriyyəti isə Amerika prezidentinin demokratiyaya çağırışlarının əslində daha çox Azərbaycana aid olduğu fikrindədirlər.
Əgər Amerika qabaqcıl ölkələrdən biri əgər demokratiya çağırırsa, deməli biz də demokratiyaya gedməliyik. Ancaq əsaslar olsun. Neçə illərdir hələ demokratiya qışqırır, arada heç şey yoxdur.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. İnanırsınızmı bu çağırışlara?
Əlbəttə inanırım. Çünki axırıcan belə gedə bilməz. Demokratiya haqq öz yerini tapmalıdır.
Mən ona inanmıram. Bu ancaq öz xeyrin güdür.
Azərbaycanda demokratiyanın adı var, amma özünü hələ ki görmür.
Mən inanıram. Mənə elə gəlir səmimidir.
Bəs Azərbaycanın adını çəkmədir, amma Azərbaycana da aid eləyirsiniz o çağırışı?
Təbii ki, Azərbaycana da aid eləyir. Azərbaycan hələ demokratiyanın, deyək ki, ilkin mərhələsindədir.
Bu, Amerika prezidenti George Bush'un demokratiya çağırışına Bakı küçələrində söhbətləşdiyim adamların bildirdiyi münasibət idi. Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərin olmasına, jurnalistlərin həbs edilməsinə baxmayaraq, Günsəhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev isə Amerika prezidentinin demokratiya çağırışlarının Azərbaycana ünvanlanmadığı fikrindədir. Onun fikrincə bu geosiyasi məsələ olduğundan və Azərbaycan Amerika üçün hər hansı problem yaratmadığından Amerikadan gələn demokratiya çağırışlarının bu ölkədə reallıqda nəyisə dəyişəcəyi az inandırıcıdır. Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı görüləcək işlərin yetərincə olduğunu deyən Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri Çingiz Qənizadə də düşünür ki, bu cür bəyanatlar indiyə qədər dəfələrlə səsləndiyindən sonuncu demokratiya çağırışının nəyisə dəyişəcəyinə o da inanmır. Hüquq müdafiəçisi bunun səbəbini daha çox iqtisadi maraqlarda görür. Onun fikrincə, Amerikanın demokratiya istəyi ilə neft maraqları həmişə bir-birinə mane olub.
Bush'un çağırışına Bakıda müxtəlif fikirləri Marif Çingizoğlu öyrənmişdi. Azadlıq Radiosunun internet saytında formada bu sualı çıxartmışıq ki, George Bush'un demokratiya çağırışı Azərbaycanda özünü necə göstərə bilər? Londondan Kamran yazır, Azərbaycanda olan bu saxtakarlıqlara Amerikanın da dolayısıyla köməyi olub. Bunu Kamran yazır Londondan. Cəllabaddan Mübariz yazır ki, Cənab Bush, daha sizə inanmağa əsas qoymamışsınız. Bakıdan Lalə Əliyeva yazır ki, bir daxı Bush heç Azərbaycanın adını çəkməyib, onun bizə nə dəxli? Mingəçevirdən Qarabağlı imzalı dinləyicimiz, oxucumuz yazır ki, Bush niyə bu çağırışı 2003-cü ilin oktyabr ayında etmirdi? Bu dinləyicilərimizin internet saytımıza yazdığı cavablardır. Siz də öz, əgər cavabınız varsa yazın, biz onu efirdə də səsləndirərik. Ən maraqlısı odur ki, 5 dənə cavab gəlib, onların hamısı pesimistdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Buşun çağırışına Bakıdakı müxtəlif reaksiyaları eşitdik. Bəziləri deyir, demokratiyanın müdafiəsindən danışmaq elə sözdədir. Bəs necə eləməli ki, vəziyyətə təsir eləməyə gücü çatan demokratik dövlətlər əməli işə keçsinlər? Müxtəlif ölkələrdən gəlmiş disidentlər, keçmiş və indiki dövlət xadimlərinin iştirak elədiyi Praqa konferansı bugün Praqa sənədini qəbul elədi. Bu sənəd qərb hökumətlərinin hansı addımları atmalı olduğunu göstərir. Sənəddə nələr deyilir, ümumiyyətlə konfransda söhbət nədən gedib, bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Dünya liderləri özü də hazırki və keçmiş dünya liderləri çox az hallarda bir araya gəlirlər və çox az halda toplaşaraq demokratiya və insan haqları qəhrəmanlarına, siyasi dissidentləri diqqət mərkəzinə çəkirlər. Praqada bu həftə məhz belə bir toplaşma oldu. Çexiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin yerləşdiyi Barok Çernin binası 2 günlük görüş zamanı simvolik bir görüş yerinə çevrildi. 1948-ci ildə elə bu binada komünist inqilabçıları demokratik Çexiyanın axırıncı Xarici İşlər Naziri Yan Masaryk öldürmüşlər. 1991-ci ildə yenə bu binada Varşava paktına əsasən Sovet qoşunları tamamilə çıxarılmışdı. Bugünlərdə isə Avropada, Rusiyadakı demokratiya və insan haqlarına narahatlığın artdığı bir vaxtda bu binada azadlıq və zülüm mücadiləsinin rəmzi yox, bir çox təkliflər müzakirə olundu. Belarusdan tutmuş Suriya, Kubadan tutmuş Çinə qədər olan dissidentlər siyasi təqiblərin hələ də olduğunu və getdikcə artdığını deyirdilər. Hazır ki, dünya liderlərlə yanaşı keçmiş dünya liderləri də onların bu fikirləri ilə razılaşdılar. Məsələn, İspaniyanın keçmiş baş naziri Jose Maria Aznar, keçmiş İsrail naziri Natan Şaranski və daha başqaları. Lakin Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı öz tənqidi səsini ucaldan isə ABŞ prezidenti George Bush oldu.
Rusiyada vətəndaşlara demokratik haqlar verməyə söz verən islahatlar pozulub və bu da demokratiyanın inkişafına çətinlik yaradır. Yaxşı münasibətdə olmağın bir hissəsi də öz narazılıqlarımız haqqında açıq danışmaq bacarığıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya və Çin kimi dövlətlərlə əlaqələrini davam elətdirəcək və biz bunu öz prinsip və dəyərlərimizi saxlayaraq eləyəcəyik.
Prezident Bush dünən Praqadan Almaniya Böyük Səkkizliyin görüşünə yola düşməzdən əvvəl konfransda belə deyib. Onun Rusiyada demokratiyanın geriləməsi haqqında tənqidi son həftə Rusiya və Qərb münasibətlərində soyuluq yaranmasına münasibəti ifadə edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin xəbərdarlıq etmişdi ki, əgər raket əleyhinə müdafiə sistemi Avropada qurulsa, Rusiya da öz raketlərini Avropaya tuşlaya bilər. Bushun bu cür çıxışı və iştirakı dissidentləri ürəkləndirdi. Nəticədə bugün Praqa sənədi adlanan 10 bənddən ibarət bəyan çıxdı və iştirakçılar dissidentlər və insan haqlarına dəstək verilməsi üçün Qərbin köməyini istədilər. Heç bir dövlət başçısı tərəfindən imzalanmayan qeyri-rəsmi sənəd demokratik ölkələri öz rəqiblərini güc və zorakılıqla boğan hakimiyyətləri yox edərək əvəzində azad cəmiyyətlər yaratmağa çağırır. Bununla belə Praqa danışıqlarında iştirak edən bəzi dissidentlər Qərbin öz demokratik ritorikasına sadiq qaldığına şübhə ilə yanaşırlar. Keçmiş şahmat üzrə dünya çempionu, bugün isə Rusiyada müxalifət lideri Garri Kasparov Azadlıq Radiosuna deyib ki, baxmayaraq ki, Bush Rusiyada demokratik vəziyyəti tənqid edib, o Vaşinqtonun terrorizmlə mübarizədə müttəfiqi olan qeyri-demokratik Pakistan, Misir və Səudiyyə Ərəbistanı haqqında heç nə deməyib. Kasparov həmçinin bildirib ki, Bushun Putini öz atasının Amerikadakı iqamətgahına dəvət etməsi gələn ilin prezident seçkilərinə hazırlaşan Rusiya demokratlarına bir fayda vermir.
Biz özümüz üçün heç bir kömək istəmirik. Biz istəyirik ki, Putinə de-facto qeyri-rəsmi dəstək verilməsi dayandırılsın. Məlum məsələdir ki, əgər Bush Putini öz rançosuna dəvət edirsə, demək onu dəstəkləyir. Bu yolla ya başqa yolla bütün bunlar Putinə imkan verir ki, Rusiyada öz yerini daha da möhkəmləndirsin.
Keçən həftə Vladimir Putinin Rusiyanın öz raketlərini Avropaya tuşlaya biləcəyini deməsindən sonra buna münasibət bildirən Estoniyanın prezidenti Thomas Henrik Ilves də eyni fikir səsləndirib. Aprel ayında Estoniya 2-ci Dünya müharibəsində vuruşan Sovet əskərlərinə qoyulmuş abidəni götürməyə qərarı almışdı. Buna etiraz edənlər Tallində nümayiş keçirdilər və onların əksəriyyətinin etnik ruslar olduğu bildirilirdi. Bu həm də Rusiya və Estoniya münasibətlərində gərginliyi yaratmışdı. Konfransı təşkil edənlərdən biri olan İsrailin keçmiş naziri Natan Şaranski deyib ki, azad cəmiyyətlərində öz problemləri olur.
Bu heç də o demək deyil ki, azad cəmiyyətlərdə insan haqları pozulmur. Bu o deməkdir ki, azad cəmiyyətlərdə imtiyazlı insanlar həmişə yoxlanılır, nəzarət altındadır və insan haqlarında səhvləri düzəltmək üçün onlara həmişə təzyiq olunur. Amerika aparıcı demokratiyadır, onun da öz problemləri var. Biz o ölkələrdən danışırıq ki, orada insan haqlarında problem yoxdur, çünki orada insanların haqları yoxdur.
Bu, disidentlərin keçmiş və indiki dövlət xadimlərinin iştirak etdiyi Praqa konferansından və Praqa sənədindən reportaj idi. Praqa sənədi və ya Bush'un çıxışı demokratiya ilə problem olan ölkələrdə nəyi dəyişir? Məsələn, bu çağırışlar səsləndiyi vaxt Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Onların azad olunmağı bir yana hələ mətbuat qanununu sərtləşdirmək istəyirlər. Bu barədə az sonra. İndi isə Qarabağa keçək. 3 gündən sonra Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşürlər Sankt-Peterburqda. Bu ərəfədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda danışıqlar aparıblar və bugün yekun olaraq mətbuat konferansı keçiriblər. Şahnaz bəylər qızı hazırda telefon xəttindədir. Şahnaz, axşamın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Elxan.
Şahnaz, həmsədrlər prezidentlərin görüşündən nə gözləyirlər? Çünki görüş ərəfəsində bəziləri heç nə gözləmədiyini deyir, bəziləri deyir ki, nəsə ola bilər.
Yaxın, elə deyəsən həmsədirlər də çox şey gözləmirlər. Düzdür, onlar Bakı görüşünü, prezidentlə görüşü konstruktiv sayırlar və ümid edirlər ki, Yerevanda da belə olacaq. Amma etiraf edirlər ki, Peterburq görüşündə bütün problemlərin həll olunacağına inanmırlar. Bunu onlar da gözləmirlər. Fransalı həmsədir Bernard Fassiye deyir ki, biz o zaman optimist olacağıq ki, danışıqlarda sıçrayış olsun, irəliyə doğru tərəqqi olsun. Sıçrayış isə odur ki, prezidentlər Xarici İşlər Nazirlərinə söz sazişinin imzalanması ilə bağlı göstəriş versinlər. Amerikalı həmsədir Metti Braza isə nisbətən daha optimist etiraf edir ki, görüləsi işlər çoxdur, amma deyir ki, optimist olmağa əsas verən odur ki, prezidentlər konstruktivdirlər və o bu ilin sonuna kimi bazı prinsipləri ilə bağlı sazişin imzalanacağını da istisna etmir. Metti Braza daha nə dedi? Öz dilindən eşidək.
Я оптимистически отношусь к этому, потому что есть причина для того.
Mən buna optimist yanaşıram. Bunun səbəbləri var. Çox mümkündür ki, sülh sazişi imzalansın, amma imzalanmaya da bilər. Mən sözləri küləyə üfürmürəm. Mən buna inanıram. Ona görə də belə danışıram. Hər şey prezidentlərin siyasi iradəsindən asılıdır. Prezidentlərin bu şənbə Peterburqdakı görüşü katalizator rolunu oynaya bilər. Danışıqları stimullaşdıra bilər. Mən ümid edirəm.
Я надеюсь.
Metti Braza Bakı səfərində həmçinin bu Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirmək üçün referendum keçirilməsi ilə bağlı dediklərinə də aydınlıq gətirdi. O bildirdi ki, o deməyib ki, tərəflər referendum keçirilməsi ilə bağlı razılıq veriblər. O deyir ki, sadəcə həmsədirlər təklif ediblər ki, Qarabağın statusu səs vermə yolu ilə müəyyənləşsin. Necə nə vaxt bu artıq razılaşmayacaq?
Şahnaz, bəs harda? Dağlıq Qarabağda yoxsa bütün Azərbaycanda?
Bax, onlar bilir ki, biz bunu bu iki ölkənin həll eləyəcəyi məsələdir və jurnalistlər də sual verdilər ki, Azərbaycanın konstitusiyasına görə referendum bir bölgədə yox, bütün ölkədə keçirilməlidir. Onlar da dedi ki, bax, bu, ona görə biz demirik ki, bu referendum olacaq, səs vermə olacaq, sorğu olacaq. Bunu artıq prezidentlər özləri həll eləməlidir. Bəlkə də qanuna dəyişiklik etməlidirlər. Bu cür cavablandırdılar sualları.
Şahnaz, bəs mətbuat konferansında başqa nə maraqlı məqamlar oldu, əgər oldusa?
Bir maraqlı məsələyə toxunmaq istəyərdim. Yəni, bu Dağlıq Qarabağ icmasının danışıqlarda iştirakı ilə bağlı məsələni həmsədirlər, deyəsən, gündəliyə gətirmək istəyirlər. Bir müddət əvvəl, mayın sonlarında Yerevanda olarkən Fransalı həmsədir Bernard Fassiye demişdi ki, Dağlıq Qarabağ icması danışıqlarda iştirak etməlidir. Və bunu bugün Bakıdakı mətbuat konferansında səsləndirdi və jurnalistlər israrla soruşdular ki, siz Dağlıq Qarabağ icması deyəndə erməni icmasını nəzərdə tutursunuz. O konkret buna cavab vermədi, yalnız bunu dedi ki, buna qədər belə bir təcrübə olub, danışıqlarda Dağlıq Qarabağ icması iştirak eləyib. Rusiyalı həmsədir Yuri Mevzirakov ona dəstək çıxaraq dedi ki, hətta bununla bağlı bəzi sənədlər var, BMT-nin bəzi qətnamələri də konkret Ermənistana yox, Dağlıq Qarabağ icmasına yönəlibdir. Bunlar oldu və bir də bir şey demək istəyərdim. həmsədrlər bəzi eyhamlar da vurdular, yəni prezidentlərin xalqları sülhə hazırlaması ilə bağlı. Mitsi Burayza dedi ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev danışıqlarla bağlı yaxınlarda ictimaiyyətə məlumat verdi. Bu çox yaxşı idi, amma bəzən biz liderlərdən çox gürültülü bəyanatlar eşidirik, bəzən isə çox yaxşı fikirlər eşidirik. Fransalı həmsədri daha açıq danışdı. O dedi ki, eyni zamanda xalqları sülhə hazırlamaq söhbəti gedəndə eyni zamanda kompromisləri nəzərdə tutmaq lazımdır və bu halda həm sülhdən, həm müharibədən danışmaq olmaz. Və sonda bir fikir də deyim ki, Rusiyalı həmsədrin fikrinlə söhbəti bitirmək istəyərdim. Yuri Meslyakov da deyir ki, sülh sazişini təxmini onlar təxmin edə bilirlər ki, necə ola biləcək, amma detallar haqqında məlumat vermək istəmirlər. Yalnız onu deyə bilərlər ki, hər iki tərəfi 100% razı sala biləcək sənəd ola bilməz. Tərəfləri razı sala biləcək sənəd isə 50% olacaq. Yəni hər iki tərəfi yalnız ən yaxşı halda 50% razı sala biləcək. Bax, bunun özü xeyli mübahisələr də oldu mətbuat konfransında, amma bundan artıq açıqlama gətirmədilər həmsədərlər.
Çox sağ ol Şahnaz. Minsk qrupu həmsədərlərinin bugünkü mətbuat konfransından Şahnaz bəylər qızı danışdı. İndi isə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsinə keçək. Fərhad Əliyev bugün məhkəmədə ilk dəfə ifadə verməyə başladı və düz 2 saat danışdı. Səadət Akif qızı məhkəmədən xəbər verir.
İyunun 6-sında Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ifadə verib. Oxunması bir neçə gün davam edən rəsmi ittihama görə Fərhad Əliyev dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində, nazir olarkən işçilərinə əlavə maaş verməklə onları öz təsirində saxlamaqda, Aspetrol şirkətlər qrupundan ayda 1 milyon avro almaqda, səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə təqsirli bilinir. Bu ittihamları rədd edən Fərhad Əliyev isə bildirdi ki, o da dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində baş verən qanunsuzluqlarla bağlı mətbuat konfransı keçirmək istəyib, amma prezident aparatından buna mane olublar. Sabiq nazir üzvü olduğu keçmiş komandaya da bu sözlərlə ismarç göndərdi. Xalq ağır güzaranın səbəbkarlarının kimliyini təxmin etsə də, onların adlarını bu hakimiyyətin şinelindən çıxmış və kifayət qədər məlumata malik bir şəxsin dilindən eşitmək istəyir. Eşidəcək də buna şübhə ola bilməz. Özünün qərb yönümlü bir dövlət məmuru olduğunu deyən Fərhad Əliyev, həbs olunmasında da Rusiyanın rəsmi şəxslərinin və məxfi orqanlarının əl olduğunu düşünür. Onun məhkəmədə dediyinə görə, ölkə daxilindəki əleyhdarları onun prezidentin gözündən düşməsi üçün Rusiyadakı əlaqələrindən istifadə ediblər. Fərhad Əliyev bildirir ki, o həbs edildikdən sonra bütün qohumları, yaxınlarını, hətta həmkəndliləri təzyiqə məruz qalıb. Təhdidlərə və tutulma hədəsinə tab gətirməyən bəzi sahibkarlar isə öz müəssisələrini oliqarxların yaxınlarının adına rəsmiləşdirməklə canlarını istintaqdan qurtara biliblər. Həmin biznesmenlərin bəziləri ilə həbsdə olduğu müddətdə qeyri-rəsmi görüşdürüldüyünü deyən Fərhad Əliyev bu şəxslərin də adlarını çəkəcəyini söylədi. Sabiq nazirin sözlərinə görə onu dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs etsələr də uzun müddət bunu sübut etmək üçün dəlil tapmayıblar və ona görə də ittihamların motivini dəyişiblər. Fərhad Əliyevdən sonra bu iş üzrə təqsirləndirilən şəxslərin bəziləri ifadə verdilər. Keçmiş nazirin müavinlərindən biri ona qarşı rəsmi ittihamda səslənən halları təsdiqlədi. Təqsirləndirilən şəxs kimi məhkəməyə cəlb edilmiş İsmail Mənsimov bildirdi ki, nazir müavini kimi Fərhad Əliyevə tabi olub. Nazirin göstərişi ilə də 57 obyektin qanunsuz özəlləşdirilməsində iştirak edib. Sabiq nazir müavinin sözlərinə görə, hər ay Aspetrol şirkətlər qrupundan nazirə 1 milyon avro onun vasitəsilə çatdırılıb. Məhkəmə iyunun 7-sində təqsirləndirilən şəxslərin sərbəst ifadəsinin dinləməsi ilə davam edəcək. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 2005-ci il oktyabrın 19-unda həbs edilib. Əvvəlcə ona dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham irəli sürülsə də, sonradan bu ittihamlar işdən ayrılıb əlavə istintaqa verilib. Hazırda isə məhkəmə Fərhad Əliyevə, onun qardaşı Rafiq Əliyevə və daha 17 nəfərə cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və ya israf etmə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaq malçılıq, vergi ödəməkdən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma, vəzifə saxtakarlığı maddələri üzrə verilən ittihamları araşdırır.
Fərhad Əliyevin məhkəməsindən Səadət Akif qızı danışdı. Bugün Fərhad Əliyev ifadə verməyə başlayıb. Kontekst proqramımız az sonra davam edəcək. Kontekstdən sonra nələri işlətəcəksiniz? Elana qulaq asaq.
14-24 Tələbələrə təhsil almaq üçün kredit veriləcəkmi? Hələ indiyə qədər heç bir kəsdən, heç bir yerdən eşitməmişəm ki, bu lazım deyil. Cəmiyyətin, dövlətin gənclər üçün yaratdığı bir imkandır. İstəyərlər gənclər bundan istifadə istəməzlər, həmin vəsait yenə qayıdır dövlət büdcəsinə.
Tələbələrin bu kreditə ehtiyacı varmı?
Nəinki mən, həmçinin bütün ödənişli təhsil alan tələbələr və bunu ödəməyə çətinlik çəkən tələbələr istəyərlər ki, belə bir qanun layihəsi bizdə də qəbul olunsun.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
14-24 proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam eləyir və nəhayət Azərbaycanda media qanunu sərtləşdirilə bilər. Bunu hakim partiya istəyir. Parlamentin hüquq komissiyasına da artıq tapşırıq verilib ki, elə qanun hazırlasın ki, kənar qüvvələr mediadan sui-istifadə eləyə bilməsin. Ancaq bunu necə eləyəcəklər? Bu faktiki senzuraya qayıdışdır, yoxsa elə şərait ya qorxu yaratmaqdır ki, onsuz da mövcud olan özünü senzura o həddə çatsın ki, daha senzuraya ehtiyac qalmasın. İlqar Rəsul danışacaq bu barədə.
Milli Məclisin iyunun 5-də keçirilən iclasında yenə də Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı məsələsi müzakirə obyektinə çevrildi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Millət vəkili Əli Əhmədov təklif etdi ki, parlamentin payız sessiyasında kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişikliklər edilsin. Cənab Əhmədov fikrini əsaslandırarkən dedi ki, Azərbaycanın sürətli inkişafı, əldə etdiyi nailiyyətlər ölkənin daxilində və xaricdə bəzilərini narahat edir. Bu, onları Azərbaycana qarşı planlarını həyata keçirməyə yeni vasitələr axtarmağa vadar eləyir. Azərbaycanın nailiyyətlərini etiraf etmək məcburiyyətində qalan bəzi mərkəzlər öz hesabatlarında güya ölkədə mətbuata qarşı təzyiqlərin olması kimi məqamları göstərməyə cəhd eləyirlər. Bu işdə bir sıra mətbuat orqanları vasitə kimi çıxış edirlər. Millət vəkili düşünür ki, bəzi mətbuat orqanları ayrı-ayrı vətəndaşlara qarşı kütləvi mənəvi terror vasitələrinə çevriliblər. Buna qarşı qanunun əsasında görülən tədbirləri isə mətbuata təzyiq kimi qiymətləndirirlər. Bununla da Azərbaycana qarşı mənfi rəylərin meydana gəlməsinə bəhanə yaradırlar. Ona görə də növbəti sessiyada kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna yenidən baxılmalı və vətəndaşların mənəvi terrora məruz qalması imkanları aradan qaldırılmalıdır. Əli Əhmədov deyir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin və jurnalistlərin hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasını istəmir. Sadəcə kütləvi informasiya vasitələri insan hüquqlarının aliliyi əsasında fəaliyyət göstərməlidirlər. Başqa millət vəkillərindən də Əli Əhmədovun bu fikrinə şərik olanlar var. Gənc deputat Fuad Muradov nəinki kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişiklik edilməsini zəruri sayır. O hesab eləyir ki, bu hansısa sifariş yox cəmiyyətin tələbidir.
Cəmiyyət belə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini görmək istəmir. Mən gənclərin arasında oluram və bunu onlardan da hiss eləyirəm. Mənə elə gəlir ki, biz buna bir yana qalmamalıyıq və müəyyən kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişiklik eləmək lazımdır.
Əli Əhmədov və onunla həmfikir olan deputatlar hesab edirlər ki, son vaxtlar bəzi jurnalistlərin xarici ölkələrdən sığınacaq istəmələri də Azərbaycana təzyiqlər edilməsi planının tərkib hissəsidir. Amma bu addımı jurnalistlərin sadəcə xaricdə yaşamaq istəyi ilə atdığını deyənlər də var. Ötən iclasların birində vitse-spiker Ziyafət Əskərov da belə bir fikir söyləmişdi. Millət vəkili Pənah Hüseyn isə hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanın vəziyyətinin ürək açan olmaması jurnalistlərin deyil, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasətinin nəticəsidir. Belə ki, Azərbaycan həbsdə olan jurnalistlərin sayına, həmçinin jurnalistlərə qarşı terror da daxil olmaqla rəsmən başlanmış, lakin üstü açılmamış cinayətlərin sayına görə dünyada birinci yerdədir. Təkcə son 10 gündə 3 populyar qəzet, Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan və Bakı Xəbər qəzetləri yayımını və istehsalını dayandırıblar. Onlarla jurnalist işsiz qalıb.
Mən hesab eləyirəm ki, hörməti ilə Əli müəllimin rəhbərliyində olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasətinin nəticəsidir ki, Azərbaycan bugün müxtəlif hesabatlarda, indi bizim dostlarımız ya düşmənlərimiz bundan istifadə edirlər, əlbəttə bu məlumdur. Onlara bəhanə verən, argument verən, Azərbaycanı biabr eləyən hesabatlara salan da bu siyasətdir. Mətbuata qarşı, söz azaldığına qarşı, jurnalistlərə qarşı olan həmin bu siyasətdir ki, hələ üstəlik biz bunun daha da şansla başqa bir qaydalarla dəyişdirilməsini istəyirik.
Vitse-spiker Bahar Muradova isə jurnalistlərin həbsində Azərbaycanın önündə getməsinin səbəbini belə izah eləyir.
Şərəf və ləyaqətinin alçaldılmasına görə, dövlət sirlərini, hərbi sirləri yaymağa görə məsuliyyət müəyyən eləyən maddələr var bizim qanunvericiliyimizdə. Haçan o maddələr bizim qanunvericiliyindən çıxacaqsa, onda bu hərəkətlərə görə məsuliyyət daradan qalxacaq. İndi əgər qanunu pozan jurnalistlər bizdə, digər cinayətkarlardan üstünlük təşkil edirlərsə, bu bizim günahımız deyil. Bu həmin zümrənin nümayəndələrinin günahıdır.
Qanuna dəyişikliklərlə bağlı təklifin söz azadlığını boğmaq kimi dəyərləndirilməsini etiraz edən Bahar Muradova deyir ki, sadəcə ölkədə mətbuatın imkanlarından sui-istifadə edənlərin bolluğu yaranıb. Bu bolluğun aradan qaldırılması lazımdır. Hələlik konkret olaraq nəyin necə dəyişdiriləcəyi bəlli deyil. Belə götürəndə, ümumiyyətlə qanuna dəyişikliyin edilib-edilməyəcəyi də konkretləşməyib. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, əslində qanuna hər hansı dəyişikliklər də nəyəsə nail olunmayacaq. Əksinə, məhdudiyyətlər artdıqca vəziyyət daha da pisləşəcək. Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Qabil Abbasoğlu isə deyir ki, qanunda qəzetlərin fəaliyyəti ilə, informasiya siyasəti ilə bağlı jurnalistlərə az çox imkan verən bəzi müddialar var ki, onları daha da sərtləşdirə bilərlər.
Media qanunu Azərbaycanda sərtləşdirilə bilər, bundan İlqar Rəsul danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək, proqramı Ülkər Akif qızı hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsindən danışacaq. Qonağımız bu qanun layihəsini hazırlayıb Milli Məclisə təqdim edən Azərbaycandan kənarda təhsil almış mütəxəssislər təşkilatının sədri Natiq Əhmədovdur. Hoş gəlmişsiniz Natiq müəllim.
Çox sağ olun.
Natiq müəllim, gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, təhsil kreditləri nədir və bu Azərbaycan təhsili üçün nə dərəcədə gərəklidir?
Təhsil kreditləri kreditin xüsusi formasıdır. Yəni sırf təhsil almaq üçün gənclərə verilir. Bu bütün dünyada məlum praktikadır. Sadəcə olaraq dövlətlərin inkişaf səviyyəsinə əsaslı olaraq bu müxtəlif formada tətbiq olunur. Yəni məsəl üçün inkişaf etmiş dövlətlərdə, Avropa, Amerikada bununla sırf banklar məşğul olur. Banklar təhsili almaq üçün gənclərə çox aşağı faizlə, yəni bütün başqa tip kommersiya kreditlərinə fərqli olaraq çox aşağı faizlə kredit verirlər. Bankların burada bir məqsədi var ki, birinci ayrı üçün öz dövlətlərinin inkişafı və ikinci bəlkə də daha vacibdir ki, özlərinə gələcəkdə potensial klient yığmaq üçün bu cür gənclərə cəlb edirlər. Bu gənc gələcəkdə bizneslə məşğul olduqdan sonra, öz işini yaradandan sonra artıq bu istər-istəməz bu bankın yolunu tanıyır, əlaqələr var, öz biznes işlərində, bir başqa işlərində də yəni bu bankın xidmətlərinə müştəri kimi bankın üzvü olacaqdır. Bizdə və başqa post-sovet respublikalarında vəziyyət fərqlidir. Biz bu məsələlə necə olduq, məşğul olduq? Bildiyiniz kimi, prezident fərmanı olduq Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması üçün və bunun üçün artıq dövlət proqramı müəyyən olundu. Və bu məqsədlə biz analiz etməyə başladıq ki, internet vasitədə axtarış aparır ki, müxtəlif dövlətlərdə bu necə həyata keçirilir. Yəni, biz artıq müstəqil dövlətik, bir çox məsələlər və bugünkü quruluşdan asılı olaraq iqtisadi mexanizmlərlə tənzimlənir və məlum oldu ki, istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində təhsil almaq üçün gənclərə kreditlər verilir. Və bizim kimi inkişaf səviyyəsində olan dövlətlərdə banklar bu işə çox da böyük ürəklə girişmir, yəni çox böyük aşağı faizlə kredit verilmir. Ona görə bu işin mütləq dövlət dəstəyi lazımdır. Və bir çox ölkələrdə xüsusi olaraq təhsil kreditləri qanunu qəbul olunubdur. Yəni bu ipotekaya oxşar bir şeydir. Bizdə də artıq bu anlayış var, istifadə olunur. Çox aşağı faizlə dövlət xüsusi agent banklara, müxbir banklara kredit verir və buna uyğun olaraq da həmin banklar təhsil almaq istəyən gənclərə aşağı faizlə, təxminən 5-6 faizlə təhsil krediti verir. Məsələn, əgər nəzər alsaq, Azərbaycanın özündə dövlət ali məktəblərində təhsil alan gənclərin təxminən tən yarısı, bəlkə də çox ödənişli təhsil alır, hələ özəl institutları qoyaq bir kərə, bu çox vacibdir. Yəni, bugün bir çox gənclər ali məktəbə daxil olur, bildiyimiz kimi müsabiqə böyükdür, ödənişliyə düşür, belə deyək, təhsil haqqını verə bilmədiyindən təhsil almaq imkanı olmur. Amma bu olardı ki, dövlət müəyyən dəstəkləsin bu gəncləri, bunlar üçün kredit versin və bu kredit gənc təhsil alıb qurtardıqdan sonra, işə qəbul olduqdan sonra bir müddətdən sonra qaytarılsın.
Yəni dövlətə qaytarılsın?
Dövlətə qaytarılsın, bəli. Bu kreditdir, yəni bu mütləq qaytarılmalıdır.
sizin tərtib etdiyiniz qanun layihəsi barədə danışaq. Hansı detallar burada öz əksini tapıb? Məsələn, dövlət nə qədər pul ayırsın? Bu pulla neçə tələbənin təhsil alması mümkün ola bilər?
Bilirsiniz, aytın qanun layihəsində o bizi maraqlandıran konkret rəqəmlər göstərilmir. Yəni, hansı kreditin faizi, qaytarma müddəti, o ümumi ayrılan məbləğ və s. Bu qanun layihəsi əsas maddələri verir və bundan sonra artıq o bizi maraqlandıran məsələlər belə də xüsusi normativ sənədlərlə müəyyən olunur. Bizim hazırladığımız qanun bir neçə dövlətin qanunu analiz etdikdən sonra belə deyək, birləşmiş bir qanundur. Bu Rusiya, Qazaxıstan, Çin və s. 3-4 dövlətin bu sayədə təcrübəsini öyrəndikdən sonra bunu hazırlamışıq. Burada sizi maraqlandıran bu konkret rəqəmlər yoxdur. Yəni bu sonradan normativ sənədlərlə, bu ümumiyyətlə qanunvericiliyin belə bir prosedur qaydasıdır. Hamımızı, bizi də, sizi də maraqlandırır bu məsələlər. Bunun üçün biz yeni bir layihə başlamaq ərəfəsindəyik. Bu məsələləri öyrənmək. Yəni, bunun üçün aydındır ki, birinci, əhalinin özünün vəziyyəti öyrənməlidir ki, hansı məbləğdə bugün Azərbaycan gənci bu krediti götürə bilər, hansı şərtlərlə daha rahat olar ki, həm dövlət üçün, həm kredit götürən gənc üçün və bunun hamısı tədqiq olunmalıdır, tədqiq olunmalıdır. Bu istiqamətdə biz işləyirik. Sadəcə olaraq mən anlayışlı olsun deyim ki, məsəl üçün biz maraqlanmışıq, öyrənmişik, Estoniyada 2000 dollara yaxın hər il gənclərə kredit verilir və bu kreditin vermə mexanizmi də var. Bu təhsil naziri burada rol oynayır, yəni təhsil naziri belə rol oynayır ki, müəyyən edir ki, bu gəncə nə dərəcədə olar olmaz. Olar olmaması da yenə də o gəncin imtihanlarda yığdığı baldan asılıdır. Yəni orada məsəl üçün illik 5% ilə verilir. Qaldı ki, o kredit ümumi məbləği o dövlətin özünün imkanından asılıdır. Yəni mən artıq məbləğdə də mənim bir fond yaransa, istifadə olmayan məbləğ yəni dövlətin büdcəsinə qayıdır. Yəni bunu nə vaxt başlamaq lazımdır? Artıq təcrübədə məsələn biz ipoteka qanununda gördük ki, orada müəyyən şərtlər qısa bir müddət keçdi, şərtlər dəyişdi. Yəni o həyat göstərəcək ki, bu hansı şərtlərinə bu qanun daha yaxşı deyə bilər.
Bəs sizcə Azərbaycanda hansı mexanizm daha keçərli ola bilər? Yəni bu kreditlərin verilmə mexanizmi.
Bu kreditlərin verilmə mexanizmi yəqin ki, belə bir xüsusi ipotekada olan kimi xüsusi bir idarəci qurum olmalıdır. Ümumiyyətlə, bu xaricdə təhsilin bağlı dövlət proqramı ilə biz tanış olduq. Orada kredit sözü yoxdur, işlənmir. Amma orada bir şərt var ki, xaricdə təhsilin Azərbaycanlı gənc təhsil alıb qurtardıqdan sonra 5 il Azərbaycanda işləməlidir. Və əgər işləməzsə, o dövlətin onun təhsili üçün sərf etdiyi vəsait həmin gənc tərəfindən qaytarılmalıdır. Bu faktiki 3-4 il yolundan kredit deməkdir ki, buna kredit verilir və əgər qayıtmırsansə, verilən şərtlər edəmirsənsə, qaytarmalısın. Yəni, belə bir qurum olmalıdır ki, bu qurum bu istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində təhsil alan gənclərə kredit verilməsi, onların təhsilinə nəzarət, sonra təhsil altından sonra bunların işinə təminatı, bütün bu prosesləri, yeni ixtisasların müəyyən olunması, bu proseslərin hamısı ilə məşğul olmalıdır. Məsəl üçün, bizdə hələ ki, yenə deyirəm, çox məsələlər, normativ sənədlər hazırlanacaq bu proqramla bağlı. Orada bu məsələlər aydın olacaqdır. Bu proqramın özündə məsələlər göstərilmir. Müxtəlif nazirliklərə tapşırılıb ki, bu haqda işlər görülsün. Məsəl üçün, mən deyə bilərəm, Qazaxıstanda necədir? Qazaxıstanda kadr hazırlığı ilə əlaqədar əsas nazirliklər birləşərək aksioner cəmiyyət yaradıblar. Xaricdə təhsili xüsusi olaraq bu ayrı-ayrı dövlət, özəl qurumlardan təşkil olmuş aksioner cəmiyyət xaricdə təhsili idarə edir. Yəni, hansı ixtisaslar üzrə təhsil almağa göndərilsin, təhsil alan müddətdə gənclərin bütün təhsil prosesini izləsin, təhsil alıb qurtardıqdan sonra bunların işlə təmin olunması, kreditin qaytarılması, hər il hansı ixtisaslar üzrə təhsil almağa göndərilməlidir və s. Bu məsələlər hamısı xüsusi aksioner cəmiyyətin idarə heyəti bundan məşğul olur. Aksionerlər isə dövlət və özəl qurumlardır ki, bunlar öz vəsaitlərinə bu fondu formalaşdırırlar. Bizdə də buna oxşar yəqin ki, bir mexanizm olar.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı
Azadlık Radyosu'nda dinleyelim.
8 milyon adamın familyasını soyadını değiştiren değilim.
Hiç kim onlardan korkmuyor. Korkası da değilim.
5-6 yaşından 66 yaşın içinde çok az değişmişim.
Her cuma akşamı köyüne tanışların tertezi söhbetleri. Azadlık Radyosu'nda.
Anlatmayım, adeten kredit veren tərəflə krediti alan tərəf arasında müəyyən razılaşmalar olur. Kredit verən müəyyən şərtlər qoyur. Siz də dediniz ki, gəncin qarşısında şərt qoyulur ki, o təhsilini başa vurandan sonra qayıdıb ona kredit verən təşkilatda işləməlidir. Başqa hansı şərtlərdən söhbət gedə bilər? Məsələn, ola bilərmi ki, ixtisaslarda müəyyən məhdudiyyətlər olsun? Tutaq ki, hər hansı bir ixtisasdan olan kadrlara ehtiyac var, kredit də həmin ixtisaslara ayrılsın. Yəni, belə bir şərtlər ola bilərmi?
Bəli, tamamilə aydındır. Bax, burada belə bir məsələ var. Bir var, tutaq ki, hər hansı bir gənc arzusu var ki, bir dövlətin, universitetinin hansısa bir ixtisası üzrə oxusun. Amma tutaq ki, Azərbaycan üçün bu qədər, bu dəqiqə həmin ixtisası böyük ehtiyac yoxdur. Amma müəyyən ixtisaslar var ki, o ixtisaslara Azərbaycan üçün çox ehtiyac var. Yəni, o iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətinin nasıl olaraq bir çox məsələlərdir. Yəni, bu kredit verilməsi istənilən sahədə, istənilən ixtisasda təhsil almaq istəyən gəncə bu kredit verilə bilər. Aydın ki, birinci növbədə bu kəs həmin ali məktəbə daxil olmalıdır və bu kredit gəncin özünə yox, o təhsil alıb daxil olduqdan sonra ali məktəbdən gətirir qəbul kağızı, müəyyən bank hesabatları birbaşa ali məktəbə keçirilir ilbəyil. Yəni sistem belədir. Və fərq ondadır ki, dövlətdə tələbat olan ixtisaslar üzrə kredit verilir, amma faktiki həmin gənc təhsil alıb qurtardıqdan sonra o krediti qaytarmır. Yəni necə qaytarmır? Müqavilə bağlanılır dövlət təşkilatı ilə, həmin o dediyim aksioner cəmiyyəti ilə bu gənc arasında. O gəlib 5 il dövlətin dediyi sahədə işləsə, həmin krediti qaytarmış hesab olur. Amma qaldı ki, dövlətə tutaq ki, məsələn, hansısa bir ixtisas var, nüvə fizikası üzrə məsəl üçün deyək də, bu xüsusi bir sahədir. Ehtiyac yoxdur, amma gənc istəyirsə bu sahədə alim olsun, mütəxəssis olsun. O gedir, o özünün əmlakını, valideynlərin əmlakını girov qoyur, həmin krediti götürür. Təhsil aldıqdan sonra istədi, o məcburi deyil ki, artıq Azərbaycana qayıtsın, burada hansısa bir deyilən yerdə işləsin. Harada istəyir işləsin, istəyir işləsin, bu krediti qaytarsın. O da müqavilədə müəyyən olunur. Həmin o üç tərəfli müqavilə, belə deyək, ali məktəb, gənc, dövlət qurumu hansı ki, bu üçdə tərəfdaş olur. Üç tərəfli müqavilə də artıq bu proqramdan sonra, prezidentin təhsil proqramından sonra hazırlanmalıdır. Orada tapşırıqlar verilibdir. Bu proqramda sonra bu sənədlər hazırlanmalıdır.
Yəni, istənilən halda kreditin qaytarılması tələbənin təhsilini başa vurmasından sonra baş verir.
Bəli, bu mütləq belədir. Ola bilər ki, faiz, çox aşağı miqdarda faizdir, faiz təhsil alan müddətdə qaytarılsın. Yəni, orada tutaq ki, 5-6 faiz bu ölkə daxilində təhsil alıb, $1,000 tutaq ki, təhsil haqqı illik ödürsə, onun faizin, bir çox dövlətlərdə faizi qaytarırlar, amma məbləğin özün, ali təhsil başa vurub, işə daxil olduqdan sonra qaytarılır.
Bəs kreditlərin məbləği və ya qaytarılma müddəti ilə bağlı müəyyən çərçivə varmı? Siz necə təklif edirsiniz?
Müəyyən qədər məhdudiyyət var. Yəni, başqa ölkələrin praktikasında məhdudiyyət var ki, maksimal nə qədər məbləğdə kredit verilə bilər, minimal faiz. Bunlar hamısı məhdudiyyət var. Mən yenə deyirəm, biz verdiyimiz qanun layihəsində, belə də çərçivə sənədidir qanun. Burada heç bir rəqəm göstərilmir. Yəni, indi prezident proqramında bu hələ çərçivə sənəddir, orada da heç bir konkret mexanizm, rəqəmlər yoxdur. Bu qanun ilkin etapda biz deyirik ki, cəmiyyətdə bu haqda məsələ gəlir. Biz qanun layihəsini artıq Milli Məclisə göndərmişik. Orada sosial siyasət daimi komissiyasında bunun üzərində iş gedir. Qanun qəbul olunandan sonra normativ sənədlər, onlarda artıq onun müzakirəsi də getməlidir, ayrı-ayrı təşkilatlar, ayrı-ayrı mütəxəssislər bu sahədə fikirlərini deməlidir və sizdə məsələlər orada normativ sənədlərdə qeyd olunmalıdır. Və bu qanun işlədikdən sonra artıq o normativ rəqəmlər özü də həyat göstərərək mən qədər dəyişikliyə uğraya bilər.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Bir Avropalı.
Bir de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin, Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Natiqan, bu təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsini Sartıq Milli Məclisə təqdim etmişsiniz. Təqdim etməyinizdən də artıq müəyyən müddət ki, keçib. Layihənin hətta ictimai müzakirəsi də təşkil olunub, səhvləmirəmsə. Cəmiyyətdəki reaksiyanı necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, biz müxtəlif təşkilatlarla, müxtəlif ali məktəbdə xəstələrlə barədə görüşlərimiz olur. Bu məsələ hamı üçün maraqlıdır və sizi inandırım ki, burada hamı istəyir ki, övlad üçün yeni bir şans yaransın. Məsəl üçün, ödənişli təhsil almaq məcburiyyətində qalır. Böyük insan, çox sayıda insanların təhsil haqqını vermək imkanı məhduddur. Məmuniyyətlə istifadə edirlər bu kreditdən. Yəni, bu bütün cəmiyyət üçün lazımı bir şeydir və bütün bu bizim belə deyək, bizim kəşfimiz deyil, bütün dünyada bu istifadə olunan bir mexanizm bir təhsil üçün. Və elə bilirəm ki, İndi bu işdə biz biraz tez görüb təşkilləmiş məsələni çox şad olarız ki, Milli Məclis bunu tezilə qəbul eləsin. Yəni, məsəl üçün, təhsil qanunu uzun müddətdir gözləyir, hələ qəbul olunmur. Orada müəyyən problem də var. Burada heç bir problem yoxdur. Hətta gördüyünüz kimi bizim hazırlığım qanun layihəsi Sosial Siyasət Daimi Komissiyasına gedir. Daha təhsil qanun, təhsil, elm təhsil komissiyasına da verilmir.
Və sizcə birləşdirə bilərlərmi? Yəni bunu bir bənd kimi təhsil haqqında qanuna əlavə edə bilərlərmi?
Yox, siz burada da çoxlu şərtlər var. O, bu qanunun özün, təhsil qanunda bu nəzərə alınmalıdır ki, bu kredit söhbəti təhsildə olsun və s. Amma bu qanunun özü çox kifayət qədər böyükdür. Bunu da təhsil qanunun daxilinə qoymaq təhsil qanunu daha mürəkkəbləşdirir. Ona görə bunu hər yerdə bu ayrı bir qanun kimi gedir. Yəni, bunun çoxlu şərtlər var. Kredit verənin öhdəlikləri, kredit alan, müxtəlif şərtlərin izah olunması və s. Bu ayrı bir, çox da düzdür, böyük deyil, amma ayrıca bir qanun olması daha optimaldır.
Əməkdaşımız Firuzə Alimova da gənclərin belə bir qanun layihəsinə münasibətini öyrənim. Gəlin gənclərin cavablarını dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Səhər bizim Azərbaycanda da təhsil kreditləri haqqında qanun qəbul olunsun.
Şübhəsiz ki, nəinki mən, həmçinin bütün Azərbaycanda ödənişli təhsil alan tələbələr və bunu ödəməyə çətinlik çəkən tələbələr istəyərlər ki, belə bir qanun layihəsi bizdə də qəbul olunsun. İstək var, əlbəttə var, ancaq doğrusu reallıq ondan ibarətdir ki, yəqin ki, bu hələ tezliklə baş verməyəcək Azərbaycanda. Lakin belə bir qanun qəbul olunsa, əlbəttə ki, çox yaxşı olardı. Bu həm də o cəhər baxımdan perspektivlidir ki, tələbənin öz təhsilinə marağını artırır. Yəni, tələbə qarşısına məqsəd qoyur və tələbənin məsuliyyət olur üzərində ki, daha yaxşı oxumalıdır ki, ona göstərilən etimadı doğruda bilsin.
Əvvəla onu demiş ki, dünyanın bir çox ölkələrində kredit, təhsilə kredit ayırmaq çox yayılmışdır. Əgər səhv etmirəmsə, Rusiyada artıq belə bir qurum var ki, ayrıca gəlir universitetlərə və tələbələri ayırır və öz firmasına görə pul buraxır müəyyən tələbələrə və ondan sonra ixtisaslı kadrlar yetişmək üçün mümkün qədər pul ayırır və sonradan həmin o ixtisaslı kadrları öz şirkətinə cəlb edir. Və bu baxımdan əgər düşünsək, mən razıyam ki, Azərbaycanda da təhsil haqqında kredit ayrılmaları olsun və əgər biz seçilmiş yüksək ixtisaslı kadrlar istəyiriksə, bu labüddür. O ki, qaldı hansı şərtlərlə verilməsi kreditin? Əlbəttə ki, tələbədir və oxumaq istəyir. Güzəşli şərtlərlə olmalıdır, heç bir faizsiz. Və əgər o krediti verdikdən sonra hansısa bir dövlət müəssisində dövlətə xeyirli olan bir orqanlarında çalışmalıdır və yavaş-yavaş həmin o götürdüyü krediti dövlətə və yaxud aldığı hansısa bir quruma ödəməlidir. Və mən istərdim ki, mənim özüm də dövlətin hər hansı bir kredit ayrılması ilə oxuyum və sonradan həmin o götürdüyüm krediti dövlətə və yaxud hansı təşkilat mənə kredit ayıracaqsa ona öz işləməyimlə və yaxud gələcəkdə universitet qutarına gəlir əldə edəndən sonra ona ödəyim.
İstəyərdim. Ona görə ki, mən istəyərdim ki, yaxşı oxuyan tələbələrə kömək eləsin, onların ödənişini ödəsin. Tələbə qurtarandan sonra o firmada işlə təmin olunacaq. Orada tam əmək haqqını yox, yarı əmək haqqını yarısını özü alıb, yarısını da krediti ödəsin. Belə olmasını istəyərdim.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda. Hətməm, gənclərin bu məsələyə münasibətini dinlədik. Bəs Milli Məclisdən necə? Hər hansı bir reaksiya olubmu təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsi ilə bağlı?
Bəli, Milli Məclisdən əlaqələrimiz var. Dediyim kimi, Sosial Siyasət Daimi Komissiyasında bu qanun üzərində iş gedir.
İnanılır ki, nə baxsa yəqin bir tezliklə bu məsələ gündəmə gəlir. Komissiyada və yaxud Milli Məclisin iclaslarında.
Natif bəyim, kredit alıb xaricdə də təhsil almaq mümkün olacaq. Əgər bu qanun qəbul olunarsa, sizcə xaricdə təhsil almaq üçün kredit alan gənclərin təhsil aldıqdan sonra ölkəyə qayıtması və yaxud da onlara kredit verən dövlətin onlara təklif etdiyi iş yerlərinin həmin gəncləri qane etməsi ilə bağlı hər hansı bir problem yarana bilərmi?
Yox, bu problemlər yarana bilər, bu problem yaranmasın deyin. Bütün dövlətlərdə belə bir şərt var ki, əvvəlcədəndən üç tərəfli müqavilə bağlanmış. Yəni bu gənc xarici təhsil almağa gedərkən, bu kredit alıb gedərkən dövlət tərəfindən təşkil olunsa bu proses, bu artıq dövlət təşkilatı ilə müqavilə bağlanmalı ki, hansı şərt ilə bu gəlib harada işləyəcək, əmək haqqı necə olacaq, bu krediti məsələn 5 il müddətində işləyirsə, onda bu kredit qaytarılmış hesab olunacaq ya yox. Bunlar hamısı müqavilə ilə həll olur. Ya elə deyil ki, gənc gəlsin, oxuyub gəlsin, gələndən sonra işdə tapılmasın, hələ bir kredit də qalsın, onu qaytara bilməsin. Yəni gənc də onun valideyni də əvvəlcədən fikirləşir ki, hansı şərt ilə bu krediti götürür və yaxud dövlətin təşrif elədiyi şərtlər necədir? Bunun hamısı yəni süzgəçdən keçirilib sonra qərar qəbul olunmalıdır.
Yəni ki, artıq gənc xaricə getməmişdən bilir ki, o qaydan da harda işləyəcək, hansı şərtlərlə
işləyəcək. Elə olsa daha yaxşı. Yəni bu proqramda elə bir şey yazılmayıbdır, dedim ki, o sonra normativ sənədlərdə yazacaq. Yəni biz istədiyimiz istərdik ki, çox yaxşı olardı ki, məsəl üçün adi bir misal deyim də, TAC Azərbaycanda olan bir çox kampaniya, məsələn BP, hər il 10 nəfər Azərbaycanlı gəncə xaricdə təhsilim maliyyələşdirir, bu da yəni kredit halında. Və bu kreditin şərti nədir? Bər başdan kontrakt bağlayır ki, bir tezikdən sonra dəqiq bilmirəm neçə ildir, məsələn 4 il, 5 il gəlib BP-də bu əmək haqqı ilə işləyəsiniz. Və orada əmək haqqılar, əmək haqqı da çox normalidir və gənclər məmuniyyətlə aydın şollar yüksək bal toplayıb, ən yüksək bal toplayanlara təşrif olunur bir tərəfindən. Yüksək bal toplayıb qayıdır və gəlib sonra da normal iş yerində oturub işləyir. İndi bizim dövlət xətti ilə gedənlər də belə bir şərt, yəqin ki, müqavilələr bağlanacaqdır. Və o müqavilədə göstərilməlidir ki, bu qaydandan sonra harada işləyəcəkdir, hansı əmək haqqını alacaqdır və o cəlb edici olmalıdır. Yəni gedib yüksək ali təhsil alıb gəlib sonra məsəl üçün çox aşağı maaşla oturub işləmək də psixoloji travmadan başqa həmin gəncin bir şeydir.
Krediti qaytarmaq proseduru necə olur? Natməm, bu gəncin əlindədir bu iş, yoxsa onu işə götürən təşkilatın?
Yəni mən yenə də başqa ölkələrin praktikasını dəyərləndirəm də bu məsələn Qazaxıstanda belə deyək və ya Estoniyada. Burada əvvəlcədən şərtlər müəyyən olunur. Minimal əmək haqqı, minimal yaşayış həddinin neçə misli qədər bunlara əmək haqqı veriləcək qaydandan sonra və o kredit heç bu gəncdən soruşulmur, avtomatik maaşından tutulur. O bir tutaq ki, 1000 dollar məsəl üçün maaş alırsa, o hər ay 700 dollar alacaq. 300 dollar avtomatik bunu, buna soruşmurlardı. Dövlət verib, dövlət də yenə həmin krediti elə alır. Burada amma maaş elə olmalıdır ki, o kreditin məbləği, kredit üçün lazım olan məbləğ tutulandan sonra o maaş həmin gəncin tələblərinə uyğun gəlsin.
Yəni kredit çıxılandan da əlavə
çıxılandan, ona da maaş. Bəli, bəli, tamam. Yoxsa kreditin hamısı, maaşın hamısını kreditə verib oturub işləmək 5 il bu kadr olmaz ki, belə bir kadr hər bir zaman fikirləşəcək ki, təşəcanı bu işdən tez qurtarsın, qaçsın xaricə. Biz istəyirik ki, bunlar gəlib Azərbaycanda işləsinlər, Azərbaycanın müəssisələrində, Azərbaycanın dövlət qurumlarında, özəl sektorunda fəaliyyət göstərsinlər. Yoxsa bu gəlib 5 il günləri sahib ki, tez bu krediti verib buradan gedim, onda bu gənci hazırlamağa ehtiyac yoxdur.
Sonuncu sualım, Natif Məm. Nə dərəcədə ümidlisiniz bu qanunun qəbuluna?
Mən çox inanıram ki, yəni mən hələ indiyə qədər yenə deyirəm, çoxlu görüşlərimiz olub, heç bir kəsdən, heç bir yerdən eşitməmişəm ki, bu lazımdır. Mən bu, yenə deyirəm, bu çox lazımdır. Belə bir əlavə imkandır cəmiyyətdə, cəmiyyətin, dövlətin gənclər üçün yaratdığı bir imkandır. İstəyərlər gənclər bundan istifadə istəməzlər, həmin vəsaitdir, yenə qayıdır dövlət büdcəsinə. Amma bu imkanlar bütün dünyada inkişaf eləmiş dövlətlərin hamısında gənclər üçün verilir. Məsələn, bu ildə bizdə gənclər idi. Nə üçün gənclər ilində biz belə bir qanun əlavə bir gənclər üçün imkan yaratmayaq? Yəni, prezident istəyir ki, gənclər üçün şərait yaratsın. Yəni, bu da həmin istəyə uyğun bir istəkdir. Bunu da hamı istəyir. Sadəcə olaraq bir balaca bizim Milli Məclisdə operativ bu işlərə baxılsa, ümumilə biləm ki, tezliklə bu qanun qəbul oluna bilər. Yəni, burada elə bir problemli an yoxdur ki, hə, bu qanunu gecikdirsin. Sən bizim başqa təhsil qanununa fərqli olaraq burada elə bir problem yoxdur.
Çox sağ olun.
Siz də sağ olun. Sağ olun.
Daha bir 14-24'ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbə sağlıq olsa eyni dalğada, eyni vaxtda yenə də görüşünüzə gələcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24 Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı! Radio Liberty.